Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում եւ սահմանազատում սրանք են ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման հիմքերը։ Թբիլիսիում Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների ղեկավարները։ Հայկական կողմի պնդմամբ հանդիպումը զուտ արարողակարգային էր, վրացական մամուլը պնդում է, որ բանակցությունները շարունակվել են մի քանի ժամ։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է, 2 օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կանչվել Մոսկվայում Հայաստանի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայլյանը։
Հնարավոր է հասնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության ու խաղաղության պայմանագրի կնքման, եթե միանշանակ լինի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն ու իրականացվի երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիա 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի ու ԽՍՀՄ ամենաթարմ քարտեզների հիման վրա։ Այս մասին հայտարարել է արտգործնախարար Արադ Միրզյանը հունգարացի գործընկերոջ հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ երեք հանդիպում են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վարչապետերը Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալի Ասադովը, վրացական կողմը հանդիպմանը քննարկված հարցերի վերաբերյալ մանրամասներ չի հայտնել։ Հայաստանի կառավարությունից ազատությանը փոխանցել են, որ Թբիլիսիում պաշտոնական ճաշից հետո եղել է ոչ պաշտոնական շփում Փաշինյանի, Ասադովի եւ Ղարիբաշվիլիի միջև, թե ինչ հարցեր են շոշափել այդ ոչ պաշտոնական շփումների ընթացքում չի նշվում։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի առաջ մղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը, երեք ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է քարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանից գազ գնել երկու երկրների միջև քաղաքական տարաձայնությունների կարգավորումից հետո։ Այս մասին 3 Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովում հայտարարել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։ Հայաստանը ներկայումս գազ է ստանում Ռուսաստանից և Իրանից։ Իսրայելական բանակը Գազայի հատվածում երկրորդ գիշերային հարձակումն է իրականացրել ըստ ցախալի հաղորդագրության։ Հարվածներ են հասցվել բացառապես համախմբավորման թիրախներին, այդ թվում հրթիռների արձակման և հրամանատարական կենտրոնների ուղղությամբ։ Կողմերի վերջին տվյալների համաձայն Իսրայելում Համասի զինված հարձակման հետևանքով զոհվել է մոտ 1400 մարդ, Համասի կողմից վերահսկվող Գազայի հատվածում զոհերի թիվն անցնում է 5000-ը։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի Յալթա քաղաքում մահապորձի է ենթարկվել Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի 4 գումարումների նախկին պատգամավոր Օլեգ Ցարյովը, նա գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ցարյովը ուկրաինական հակամարտության բռնկման սկզբնական շրջանում ռուսամետ անջատականների անունից Կիևի հետ էր բանակցում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդ դիվանագիտական զարգացումների մասին Հայաստանը շարունակում է հայտարարել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Երեկ այդ մասին Թբիլիսիում կազմակերպված Մետաքսե ուղի համաժողովի ժամանակ հայտարարում էր վարչապետ Փաշինյանն, այսօր էլ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման հեռանկարներին անդրադարձավ արտգործնախարար Արադ Միրզյանը։ Հայաստանյան դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին խոսել է իր հունգարացի պաշտոնակից Պետեր Սիարտոյի հետ բանակցություններից հետո կայացած ասուլիսին, որին ներկայ էր Աստղիկ Բելևյանը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի կնքմանը հնարավոր է հասնել, եթե միանշանակ լինի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Հունգարացի գործընկերոջ հետ այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, շարունակելով թվարկել վերջին շրջանի Հայաստանի պայմանները, որ երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիան իրականացվի 1991-ի Ալմաթայի հռչակագրի և ԽՍՀՄ ամենաթարմ քարտեզների հիման վրա։ Փոխվստահության ձևավորման համար նախարարը կարևորեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և Լեռնային Ղարաբաղում հարուստ հայկական ժառանգության պահպանման հարցի հասցեագրումը։
Տարածաշրջանում հարատև խաղաղությունը պահանջում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների հանձնառություն և գործուն քայլեր և հրաժարում առավելապաշտական կրտումներից։
Պետեր Սիարտոն հայտարարեց հունգարյան կողմը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների շուտափույթ կարգավորմանը։ Նախարարը չթաքցրեց հատկապես Կովկասյան էներգիայով են հետաքրքրված։
Կովկասյան տարածաշրջանը կարևոր է Եվրոպայի համար։ Մի կողմից դուք Եվրոպայի հարևաններն եք, մյուս կողմից կարող եք մեզ օգնել շատ կարևոր եվրոպական խնդիր լուծելու հարցում։ Չէ՞ որ Եվրոպան բավական երկար ժամանակ արդեն բախվում է էներգակիրների ճգնաժամին։ Միջդեր Կովկասը այն տարածաշրջանն է, որտեղ իրապես հնարավոր է էներգիայի նորանոր աղբյուրներ ստանալ։ Դրա համար մենք հունգարացիները ցանկանում ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորինս արագ կարողանան ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր, որը հաջորդ տասնամյակներում կերաշխավորի տարածաշրջանի համար խաղաղություն ու տնտեսական զարգացում։
Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումից հետո առաջին անգամ է գալիս Հայաստան։ Բուդապեշտը մասնակցում է նաև Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությանը։ Հայաստանը Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները սառեցրեց 2012-ին, երբ Բուդապեշտը Բաքվին արտահանձնեց Հունգարիայում ՍՊԱ Գուրգեն Մարկարյանի դաժանսպանության համար դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին։ Հարաբերություններում տեղաշարժ նկատվեց 2 առաջ, երբ Հունգարիայի կառավարության միջնորդությամբ 5 հայ ռազմագերիներ Բաքվից վերադարձվեցին։ Երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու մասին անցած տարեվերջին հայտարարեցին։ Այսօր Հունգարիայի դիվանագիտության ղեկավարն ասաց Երևանում ցանկանում են հյուպատոսություն բացել։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Թբիլիսիում գտնվող Հայաստանի վարչապետ ներվրած պաշտոնակից Իրակլի Ղարիբաշվիլիի միջնորդությամբ հանդիպել է Ադրբեջանի կառավարության ղեկավար Ալի Ասադովի հետ, հաշվի առնելով ադրբեջանական իշխանությունների կառուցվածքն ու բնույթ և այն հանգամանքը, որ երկրի վարչապետը զուրկ է քաղաքական լծակներից ու հավակնություններից, կարելի է ենթադրել, որ Փաշինյան-Ասադով հանդիպման հիմնական թեման տնտեսական օրակարգին է վերաբերել։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ Փաշինյանին ուղեկցող պաշտոնյաներից մեկը Թբիլիսիում հայտարարել թե Բաքվի հետ հարաբերությունների կարգավորումից հետո Հայաստանը պատրաստ է ադրբեջանական գազ գնել։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ 3 հանդիպում են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի վարչապետները Նիկոլ Փաշինյանը և Ալի Ասադովը։ Այս մասին հայտնում է Վրաստանի կառավարության կայքեջը, առանց մանրամասնելու, թե ինչ հարցեր են քննարկվել։ Վրացական լրատվամիջոցների տվյալներով Ղարիբաշվիլիի մասնակցությամբ հայ-ադրբեջանական հանդիպումը մի քանի ժամ է տևել։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարությունից ազատությանն այսօր հայտնեցին, որ Վրաստանի մայրաքաղաքում Փաշինյանի, Ասադովի և Ղարիբաշվիլիի միջև միայն ոչ պաշտոնական շփում եղել պաշտոնական ճաշից հետո, թե ինչ հարցեր են շոշափվել այդ ոչ պաշտոնական զրույցի ընթացքում դարձյալ չի նշվում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի վարչապետները 3 Թբիլիսիում մասնակցել են Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովին։ Այսօր արդեն Ադրբեջանի և Վրաստանի վարչապետները Թբիլիսիում մասնակցել են Ադրբեջանի պետական դրամատիկական թատրոնի շինարարության հիմնարկեքին։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին իր խոսքում դարձյալ նշել է, որ Վրաստանը պատրաստ է հանդես գալ որպես չեզոք միջնորդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Սակարթոլո ռոգորց մի ուկերձոյբելի դա նեյտրալուր ուբյեկտուրի
Վրաստանը որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի անաչար, չեզոք և օբյեկտիվ բարեկամ շահագրգռված է, որ մեր երկրում տևական խաղաղություն և կայունություն հաստատվի։ Մենք մեր երկիրը և ես որպես կառավարության ղեկավար պատրաստ ենք այդ գործընթացում մասնակցություն ունենալ։
Դե իսկ 3 Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովի ընթացքում նաև էներգետիկ հարցերի վերաբերյալ առանձին քննարկում էր, որին մասնակցում էր Հայաստանի տարածքային կառավարման փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։ Նա նշել է, որ խորհրդային ժամանակներում Հայաստանն Ադրբեջանից գազ էր գնում, և եթե քաղաքական խնդիրները լուծվեն, հնարավոր է համարել վերականգնել նաև այդ ենթակառուցվածքները։
Խորհրդային ժամանակներում մենք մեր գազը ստանում էինք Ադրբեջանից 3 հսկայական խողովակաշարերի միջոցով, և այժմ կարող ենք վերականգնել դրանք, եթե այլևս քաղաքական խնդիրներ չլինեն մեր երկրների միջև։ Հուսով եմ, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղություն կհաստատվի, և մենք կարող ենք համագործակցել ու դիվերսիֆիկացնել մեր էներգահամակարգերը, ինչպես այն ժամանակներում,
նշել է փոխնախարարը։
Այս շաբաթը կրկին աչքի ընկավ հայ-ռուսական հարաբերություններում նկատվող լարվածությամբ։ Շաբաթասկզբին Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությունը մեկ ժամանոց հաղորդում հեռարձակեց, որ ամբողջությամբ նվիրված էր հայաստանյան իշխանությունների կոշտ քննադատությանը։ Դրան հետևեցին երկու երկրներում դիվանագիտական բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին հանձնված բողոքի նոտաները և հրավերները տեղական արտգործնախարարություններ հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա ճգնաժամին, անդրադառնում է Ազաբաբայանը։
Հայաստանը չի կարող միակողմանի հրաժարվել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայից մինչև 2044 թվականը, գրում է Իզվեստիան, հղումանելով Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև 1995 թվականին կնքված պայմանագիրը։ Ըստ ռուսական թերթի, այս դիրքորոշումը փոխանցել են Պետդումայից, թերթը հղում է անում պայմանագրի 27-րդ հոդվածին, որում ասված է.
Եթե կողմերից մեկը հայտարարում է սույն պայմանագիրը դադարեցնելու իր մտադրության մասին, ապա ռուսական ռազմակայանի լուծարման հետ կապած հարցերը լուծում է հայ-ռուսական հանձնաժողովը։ Ռուսական ռազմակայանի լուծարմը պետք է ավարտվի այդ հանձնաժողովի կողմից համաձայնեցված ժամկետում։
Ռուսական բազայի թեման հայ-ռուսական սրված հարաբերությունների օրակարգ մտավ Հայաստանի վարչապետի Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցից հետո, որտեղ Փաշինյանը քննադատել էր ռազմավարական դաշնակցի անգործությունը և հարցականի տակ դրել Հայաստանում ռուսական բազայի նպատակահարմարությունը։ Ճիշտ է հարցին, թե արդյոք Հայաստանը պատրաստ է պահանջել Ռուսաստանից դուրս բերել բազան։ Հայաստանի վարչապետը պատասխանել էր, նման հարց չեն քննարկել։ Կրեմլի խոսնակը երեք հայտարարել էր Մոսկվան պարզաբանումները ակնկալում Հայաստանի իշխանություններից։ Մինչ այդ Իզվեստիան մանրամասնում է. 102-րդ ռուսական ռազմաբազան երկու կայազոր ունի՝ Գյումրիում և Երևանում։ Բազայի ավիացիոն բաղադրիչը գտնվում է Էրեբունի օդանավակայանում։ 2017 թվականին Ռուսաստանի և Հայաստանի զինված ուժերի միացյալ խմբավորման ձևակերպումից հետո ռազմակայանը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների հետ ընդգրկված է միացյալ խմբավորման մեջ, ինչ է սա գործնականում նշանակում, պարզ չէ։ Բազայի անձնակազմում մոտ 4000 մարդ կա, այն հագեցած է հակաօդային պաշտպանության S-300 համակարգերով, MiG-29 կործանիշներով, MiG-24 և Mi-8 ուղղաթիռներով։ Հայաստանի նախկին իշխանությունները բազմիցս շեշտել են, թե Գյումրիի ռուսական բազայի հիմնական գործոնը հայ-թուրքական սահմանի պաշտպանումն է, Իզվեստիան էլ է սա շեշտում։
Այն, որ ռուսական բազայի հիմնական գործառույթը համարվում էր արտաքին սպառնալիքներից պաշտպանություն, վկայում է զինվորականների գտնվելու վայրը։ Գյումրին Շիրակի մարզի վարչական կենտրոնն է, որը սահմանակից է Թուրքիային։
Արցախի հայաթափումից հետո թուրք լրագրողներից մեկը հարցրել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից, թե հայ-ռուսական սրված հարաբերությունների ֆոնին ինչ ճակատագիր է ունենալու Գյումրիի ռուսական բազան։ Զախարովան ասել էր, թե կողմերից և որևէ մեկը բազան հանելու հարց չի բարձրացրել։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզ, որտեղ այսօր մեկնարկել է վերջին շրջանի բանակային ամենամեծ ողբերգության գործով դատաքննությունը։ Խոսքը հունվարի 19-ին Վարդենիսի ազատ գյուղի որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի մասին է, որը 15 ժամկետային զույն ծառայողների կյանք խլեց։ Դատական նիստի ընթացքին հետևել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը քիչ առաջ մեկնարկեց հունվար ամսին ամբողջ Հայաստանը ցնցած ողբերգության ազատի զինվորական կացարանում հրդեհի գործի հերթական նիստը մթնոլորտը շատ լարված է, կալանավորված մեղադրյալներին դատարան հասցրին մեկ ժամ ուշացումով, իսկ զբանե ժամը 13-ին էր նախատեսված, և այդ ամբողջ ընթացքում այստեղ մթնոլորտը շիկանում էր, նախ միջանցքում էր լարված, փոխադարձ մեղադրանքներ, հրմշտոցներ, տուժածների հարազատների և մեղադրյալների հարազատների միջև, ինչից հետո էլ հենց դատական նիստը սկսեց, տուժածներից մեկի հարազատը կարողացավ անցնել մեղադրյալների հատվածը և հարված հասցրեց մեղադրյալներից մեկին, դրանից հետո դատարանը 10 րոպե ընդմիջում հայտարարեց, հետո կրկին նիստը քիչ առաջ վերսկսվեց, այժմ մեղադրյալների պաշտպաններն են ելույթներ ունենում, 15 զինծառայողի կյանք խլաց հրդեհի քրեական գործով, 5 մեղադրյալ կա, նրանցից 3-ը կալանավորված են, 2-ն ազատության մեջ են։
Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 24 տարի առաջ Նաիրի Հունանյանի ղեկավարած զինված խմբի անդամները մուտ գործեցին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, ըստ էության գլխատելով երկրի օրենսդիր և գործադիր մարմինները։ Մի քանի տարի առաջ 2018-ի իշխանապողությունից հետո արդեն նոր իշխանությունները հայտարարեցին հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների մասով նախաքննության վերաբացման մասին, ինչ այս պահ, սակայն այդ նախաքննության մասին որևէ նորություն չկա։ Լսենք նաև Ռամբուլ Ղադարյանի։
Քրեական գործի վերաբացումից 4 տարի անց բացահայտված չեն հոկտեմբերի 27-ի ոչ ռագործության կազմակերպիչներն ու դրդիչները, չկա մեղադրյալ։ Ինչու՞, Տարիներով այս գործը քննող իրավապահները չեն մանրամասնում։ 2019 թվականին գործը վերաբացվել էր խորհրդանում սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի այրու դիմումի հիման վրա։ Անահիտ Բախշյանն այսօր ազատությանը միայն փոխանցեց, որ անցած 1 տարվա ընթացքում իրեն հարցաքննության են կանչել, այլ մանրամասներ կփոխանցի օրվա ընթացքում։ 1999 թվականին Նաիրի Հունանյանի հանցախումբը, ներխուժելով ազգային ժողով, սպանել էր Հայաստանի այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարությանը, խորհրդանի խոսնակ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին և ևս 6 պաշտոնյայի։ Դատախազությունն այսօր մի հաշվետվություն է ներկայացրել, թե վերաբացված գործով մի շարք գործողություններ են իրականացրել։ Հարցաքննվել են մոտ 1 տասնյակ անձինք, թե ովքեր են նրանք, չեն բացահայտում։ Արգրավել են բազմաթիվ պաշտոնյաների անձնական գործեր, հետաքրքրություն ներկայացնող քրեական վարույթներ, որոնք ուսումնասիրվում են, տեսագրություններ և ձայնագրություններ, նշանակվել են փորձաքննություններ, որոնք դեռ ավարտված չեն։ Ըստ դատախազության, իրենք նաև դիմումներ ու փաստաթղթեր են ստացել, որոնց շուրջ հարցաքննվել են դիմումատուները, զնվել են այդ փաստաթղթերը, թե ովքեր են դիմումներ ներկայացրել ու կոնկրետ ինչ հարցեր են դրանցում բարձրացվել, դարձյալ պարզ չէ։ Գլխավոր դատախազությունը նաև չի մանրամասնում, թե արդյոք հարցաքննել են այդ ժամանակ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու ԱԱԾ-ի պետ Սերժ Սարգսյանին, նրանց փաստաբանները ևս լուրը են։
Բայց Ռոբերտ Քոչարյան և Սերժ Սարգսյան, եկեք բան տվեք, պատասխան տվեք հոկտեմբերի 27-ի մասին։ Եկեք պատասխան տվեք նրա մասին, որ ձեր ղեկավարած ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղյակ ա եղել, որ Նաիրի Հունանյանը մտնելու ա և զենքով բան անելու, գնդակահարելու ա ժողովրդի առաջնորդներին։
Նիկոլ Փաշինյանը, որի իշխանության օրոք վերաբացվեց այս գործը, այս անունները հնչեցրել էր 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավին ու խոստացել, թե իր առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրին տված ձայնը թույլ կտա գտնել կազմակերպիչներին։ 4 տարի առաջ նրա թիմակից Սասուն Միքայելյանը հոկտեմբերի 27-ի գործի քննության ընթացքում զինվորական դատախազ աշխատած Գագիկ Ջահանգիրյանին կոչեր արել խոսել։
Օրինակ, ես դիմում եմ ընկերոջ պարոն Ջահանգիրյանին, որին ժամանակ ինքասա, որ պետք է հայտարարությունն է, հետո Կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ինչ-որ գրավոր գրությամբ ինքը հայտարարություն չարավ հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, թե ինչ ա կատարա։ Ես այսօր էլ 20 տարի հետո պիտի լրենք եղբայր ժամանակնա, որ իրոք Ջանգիրյանը ասի, թե ինչ ա կատարա, եւ պլյուս դրանք Ջանգիրյանը եղել այդ ժամանակ ինքն ա քննել գործը Նաիրի Հունանյանի, եւ այսօր ինքը պիտի ավելի շատ բան ունենա, քան որևէ մեկը։
Ծրագրի ավարտին է լուրջ գլխավոր միջազգային իրադարձության Իսրայելի և Համասի միջև արդեն շուրջ 3 շաբաթ շարունակվող պատերազմի մասին։ Անցած գիշեր իսրայելական բանակը ևս մոտ 200 հարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածին։ Սպասվող ցամաքային գործողության շեմին գլխավոր թեման, որ այսօր ինքննարկվում է թե իսրայելական և թե միջազգային մամուլում, այն 200 պատանների ճակատագիրն է, որ հոկտեմբերի 7-ից պահվում են Գազայի հատվածում։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանի։
Նախ պատանդների մասին, որոնց ազատ արձակելու հետ են կապված մի շարք հավանական սցենարներ, այդ թվում իսրայելական բանակի ցամաքային գործողությունը կամ կրակի դադարեցումը և բանակցությունների հնարավորությունը։ Յուրաքանչյուր առավոտ իսրայելի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը բրիֆինգ է տալիս և վերջին օրերին ավելի մեծ թվեր է ասում պատանդների մասին, նշելով, որ դա պայմանավորված է հետախուզության և օտարերկրացիների մասին նոր տվյալներով։
אנחנו גם מסרנו את ההודעה למשפחותיהם של 229 חטופים.
Դանիել Հագարին այսօր ասել է, որ բանակի ունեցած վերջին տեղեկություններով Գազայի հատվածում առնվազն 229 պատանդ է պահվում, նրանց ընտանիքների անդամները տեղեկացված են այդ մասին։ Ինչ վերաբերում է ռազմական գործողություններին, անցած օրվա ընթացքում իսրայելական բանակի օթուժը և ցամաքային զորքերի ստորաբաժանումները լոկալ գործողություն են իրականացրել Գազայի հատվածի կենտրոնական մասում։ Կործանիչների և անոթաչունների օժանդակությամբ ցամաքային ստորաբաժանումները հարվածել են ահաբեկիչների նախորոք տեղորոշված օբյեկտներին, գործողությունից հետո նրանք դուրս են եկել Գազայի հատվածից։ Իսկ Գազայի հատվածից Համասը մի քանի հրթիռներ է արձակել Թել Ավիվի և Իսրայելի կենտրոնական շրջանների ուղղությամբ։ Պաղեստինյան կողմի ասելով, իսրայելական ավիահարվածների և հրետակոծությունների հետևանքով Գազայի հատվածում զոհերի թիվը շուրջ 7000 է, բայց անկախ աղբյուրներից տվյալների արժանահավատությունը հնարավոր չէ ճշտել։ Իսկ հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա Համասի հարձակման հետևանքով իսրայելական կողմը հաղորդել է 1400 զոհի մասին։ Իսրայելական բանակի մամուլի խոսնակն այսօր ասել է, որ հարձակումները առաջիկայում ավելի կուժեղանան, կենտրոնանալով Համասի ղեկավարներին և հոկտեմբերի 7-ի հարձակման կազմակերպիչների վրա։ Այսօր առավոտյան իսրայելական բանակի զրահամեքենաների շարասյուն է նկատվել Իսրայելի հարավում Գազայի հատվածին սահմանամերջ ճանապարհին։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։